Gepleýär az atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 16-njy iýuly, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Aşgabatda Lomoy bazarlaryň ýapylmagy adyk haritlarynyň 2 hesse gymmatlamagyny getirdi. Berdi Muhammedow balyk tutup ýetim çağalaryny naharlady. Kıyınçılar onun İsa Peygamber'e öykünýänligini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky serhetde gysga wagtlyk ýatyşan çakmyşyklaryň 16-njy ýuldy. Iýerden ýene dowam edenligi habar berildi. Eki tarap birek birek öz serhedine hüjüm etmekde we owalary oka tutmakda aýyplady. Ermeni goşuny özüniň demirgazyk günnegör tawuş etrabyna ýerleşen serhet postlarynyň birini Azerbaýjanyň daň atmanynyň öňe süýresini eden hüjümini puja çykaranlygyny öňe sürdi. Gazaply ýaraly söwüşden soň duşman ýyza gaýtaryldy. Olar ýetki çekdi diýip Gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan aýtdy. Olşondan soň Azerbaýjan güýçleriniň serhediň çägini Birleşen iki ermeni obasına min atar ve Gaubisa bilen hücum edip başlandığını aytti. Häzirki wagtda o katışık duvam ediyer deyip Stepanyan iýerden Facebook'da yazdı. Bu aralıkta Azerbaycan'ın Gorunmak Ministerliği ermeni güýçlerini tawuş bilen serhetleşen Tawuz etrafının Azeri obalarına hem de özünün ön hatarlardaki goşunlarına hücum etmekte aýpladı. Ministerlik bunun jikme-jikligini aýtmady. Ermenistan bilen Azerbaýjan güýçlerinin arasında 15 eskerin ölümüne hem de halkara jemgyýetçiliginiň aladalaryna sebäp bolan 3 günlük gany çakmyşyklaryň ýygyany berilen bir günlük ara kesmeden soň sewitde täzeden söwüş ýüze çykdy. Moskwada Rus polisiýasy ýangy ýakyny tasdiklanan we prezident Vladimir Putin'e 2036-njy ýyl üçin 2 möhlete wezipede galmagy ruhsat berýän soňky konstitusiýa ýetgetmelerini protest bildiren yüzden köp adamı tutsuk etdi. Garaşlı siyasi ödevçülük kurumosu OVD Info 15-nji ýylda agynyň 147 demonstrantyň tutsuk edilenini aýtdy. Olorun käbiri soňra boşadyldy. Current Time'ın korrespondenti polisiýanyň protestçileri asfaltyň üstüne süýreýişine we olorun birini saçından çekip polisiýanyň ulagyna äkidişine şaýat boldy. Moskwanyň merkezi Pushkin meýdanyna ýylanan ýüzler çadym ýagşyň astyna Putin işden çekil. Putin ogry diýip gygyrdy. Belarusa ýumumyzda kan geçirilecek prezidentlik saylawlaryny iki esasy dalaşgaryň saylawlardan çetledilmeginiň ýygyany polisiýa müňlerçe demonstrantçyny zorluk bilen dargadandan soň prezident Aleksandr Lukashenko Gunwatar tanqidini ret etdi. Bir hiç kimin bize ne edip yaşamaldığını aytmağını islemeyer deyip Lukashenko 15-nji ýulda Gunnogor Vitebsk şäherine yerli häkimetler bilen geçiren duşuşugyny aýtdy. 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawyny bu wezipä ýylyny 6-njy möhlete dalaş edýän 65 ýaşly lider ýurdu ähli kanuny ýollary bilen gorumagy wada berdi. Bize ne maýdan ne de rewolýusiýalar ýardym berer deyip Lukashenko 2014-nji ýylda goňşy Ukrainada Russiýa taraptar Viktor Yanukovici wezipeden agdaran hemde Evromaydan neýlip bilinýän hökümete garşy protestleri göz öňünde tutup aýtdy. Lukashenko bu sözleri saýlaw komissiýasynyň möhüm dalaşgärleri çetletmegine garşy geçirilen protestlerde polisiýanyň adyndan 301 adam tutsak etmeginden bir gün soň aýtdy. ABŞ Kongresi koronavirus pandemiýasy döwründe transatlantik ýaranlar bilen gatnaşyklary ösdürmegin ýollaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Günnogor Evropada demokratik ýyla gaýdyşlygy alada bildirýär. Wekil Bill Keating bilen Dina Titus 14-nji ýylda wekiller öýüniň daşary gatnaşyklary komitetine öňkü kommunistik ýurtlaryň şol sanly Polşanyň we Wengriýanyň ýolbaşçylarynyň pandemiýany öz häkimetlerini berkitmek üçin ulanýanlyklaryny aýtdy. Bir günnogor Evropada adam hukuklarynyň kemsedilýändigini, jurnalistlere hüjüm edilýändigini we şular ýaly başgada bir toparlady görýäris gynansakda, bir virus döwrüne bolup geçen demokratik ýyla gaýdyşyň täsirleri bilen mundan soň köp ýyllap iş talaşmaly bolar diýip Titus aýtdy. Şeýlede ol Ukrainanyň reformalar ýyza çekmeginden aýratyn alada galýanlygyny aýtdy. Geçen ýyl korrupsiýa garşy göreşmek hemde ýurdu daşary ýurtmaýy goýumlaryny çekmek wadalary bilen uly ýeňiş gazanan Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski wezipä girişmeginden 6 aý soň reformaçy hökümeti işden boşatdy we bu aý ýurdun merkezi bankynyň başlygy syýasy basyşdan şikaýat edip wezipeden çekildi.